Hvad er det, der kommer der? Det er Digital Senator 38, Semiosis Formidlings podcast om kommunikation og ledelse og markedsføring og alt muligt andet i en digital tidsalder. Denne episode har fået titlen Opsamlingsheat. Så er det blevet tid til Digital Senator igen. Der har været en mindre pause i udsendelserne, men det tror jeg efterhånden, at mange af lytterne er ved at være vant til. Men derfor så tager vi også en udsendelse denne gang, hvor der er rigtig, 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 rigtig mange emner. Så vi tager et opsamlingsheat hen over, hvad der egentlig er sket, siden jeg sendte sidst. Og det kommer til at bringe os rigtig vidt omkring. Mit navn er Adam Bindslev, og jeg er ham, der er den i Semiosis Formidling, og er altså også din vært på denne her podcast om alt muligt digitalt. Det, som der er grunden til, at det har taget lidt tid, det er simpelthen, at jeg dels har været arbejdsramt, og dels egentlig bare har været ramt af sådan en efterårsting. Det er gråvejret kom bag på mig, vil jeg sige. Men nu er jeg altså tilbage, og det er jo ikke, fordi der ikke er sket noget i denne her verden af digitale dimser og digitale sager og teknologier og den slags. Så derfor så vil jeg i denne her udsendelse komme ind på både, hvad der er sket hos Google, og hvad der er sket hos Facebook, og hvad der er sket hos LinkedIn, og lidt om, hvad der ikke er sket hos Twitter. Så vi må hellere lægge hårdt fra start, fordi siden sidst, der har Google haft deres store pressekonference-event-ting, og dem, som kender mig, vil vide, at jeg har en fascination af de her store events. I gamle dage, så lavede man bare sine produktannonceringer på en eller anden konference, eller en eller anden messe, eller sådan noget. Men nu indkalder man til de her store presse-events, hvor folk skal komme og se et eller andet. Og det var noget, Apple startede. Men der er noget enormt fascinerende over at kunne bestemme, hvad det er, vi snakker om i den grad, som de her events kan. Og det Google havde indkaldt til, det var en event, hvor de ville springe ud som det store hardwarefirma, som de ikke har været hidtil. De har haft deres Nexus-telefoner, så det er jo ikke fordi, at der aldrig nogensinde har været hardware fra Google, men de har bare ikke haft noget, som var branded. De har haft deres nogle få Pixel Chromebooks, som var tæske dyre, og som ingen mennesker rigtig havde, men sådan et stort kommercielt sats, det havde de ikke, og det er så det, som de er kommet med nu. Og det her er jo ikke, og jeg gentager det næsten hver gang, det er jo ikke et gadget show, men det er utrolig svært at snakke om de her teknologier, uden nogen gange i det mindste, at snakke en lille bitte smule om hardware. Så det, som de annoncerede, det var fire ting, og to af dem er rigtig interessante, og to af dem er knap så interessante, så vi kan lige starte med at få de to, som er, når ja, det lyder da meget godt, ud af banen. Det første er deres Chromecast Ultra, som er ret meget ligesom deres almindelige Chromecast, bare med muligheden for 4K-streaming. Så altså en Chromecast til folk, som har meget nye fjernsyn. Der har de så også gjort noget interessant, som egentlig er sådan en erkendelse, som mange af os måske burde skrive os bag øret, at de rent faktisk har indbygget muligheden for at køle et Ethernet-kabel direkte i den, i stedet for at køre over trådløs forbindelse. Og det er egentlig ret spændende, fordi vi har nu arbejdet med trådløse forbindelser i, jeg ved ikke hvor mange år, men alligevel, hvis vi virkelig skal have en højkvalitets internetforbindelse, så skal den altså være med kabel, og sådan er det stadig. Så Chromecast Ultra, den er ikke helt ude nu, men den kan bestilles inde på Google Store, og vil sikkert også i Danmark komme i Elgiganten og alle mulige andre steder, man kan købe en Chromecast. Koster 600 kroner, og de har stadigvæk også deres almindelige Chromecast. Så hvis man ikke har et 4K-TV, og man ikke har en Chromecast, så vil jeg klart anbefale det, fordi for mig at se, så er det den nemmeste løsning til at få videostreaming op og køre på en nem måde. Der sidder nogle Apple-fans lige nu og lytter på det her og siger, nej, Apple TV er bedre, men jeg synes virkelig, at Chromecast er utrolig meget nemmere. Oven i købet også sammen med iPads og den slags. Den anden mindre annoncering, de havde, det var Google Wi-Fi, som er et system af nogle små Wi-Fi-router, som kan arbejde sammen i sådan et mesh-netværk. Vi har tidligere set det for Aero, og jeg har også set, at nu kommer Wow også med noget, de kalder smart wifi til deres kunder, som kan gøre det sammen, så vi kan få en bedre wifi-dækning i vores huse. Om det kommer til Danmark, og hvornår det kommer til Danmark, det er ikke rigtigt til at vide. Men det er altså heller ikke det, vi skal snakke om. Det, vi skal snakke om, er de to andre produkter, som de annoncerede. Og de hænger ret meget sammen. For det første så annoncerede de deres Pixel-telefoner. At nu er de kommet med nogle telefoner, som godt nok er produceret af HTC, men som Google siger, er 100% designet af dem selv. Og det vil altså sige, at de har den samme hardware-software-integrationstanke, som vi kender fra Apple. Og det skulle principielt i hvert fald gøre, at Android-styresystemet er integreret meget bedre, fordi hardwaren er lavet specielt til at understøtte Androids funktionaliteter. Og jeg vil også sige, at de tests, der er kommet ud af dem, skulle være, det går ret godt. Og så kom de med Google Home, som er deres svar på Amazons Echo. Sådan en højtaler, man kan have stående i huset, og så kan man sige et eller andet hotword hos Google, formentlig OK, og så Google bagefter. Man skal passe på med at sige det, fordi der er måske nogen, der spiller det her på en højtaler, og så starter man deres telefon og alt muligt andet. Og hos Amazon, der hedder den så Alexa, som man så kan kalde på, og så kommer der en stemme, og så kan man få den til at gøre forskellige ting. Altså ideen om den her digitale assistent. Den samme digitale assistent er så indbygget i telefonerne, i Pixel-telefonerne, som det, de kalder Google Assistant, som på mange måder er en videreudvikling af det, vi allerede kender fra Google Now. Så altså hele ideen, og det var faktisk det, og det er derfor, jeg overhovedet tager det her op i digitale signaler, fordi hele ideen i denne her keynote var, at det interessante i denne her sammenhæng var udviklingen af den digitale assistent og anvendelse af AI, kunstig intelligens, maskinlæring, eller hvad vi nu kalder det. At den integration var den interessante, og det var det, der var det revolutionerende i de her produkter. Så Google satte sig altså helt vildt meget på den her assistentteknologi. Og det er interessant. Det er interessant ud fra alle mulige perspektiver, og jeg har også snakket om det her i tidligere podcasts, fordi hele ideen om, at vi holder op med at teste på vores telefoner eller computere, og i stedet for så går direkte til at tale med vores enheder, er jo superspændende, fordi det også er det, som Google forsøgte på med deres ur. Der er så ikke kommet deres version 2 ud endnu, så må vi se, om det bliver, hvad det kan, som den nuværende version ikke kan. Men hele ideen om, at interfacet er stemmen. Og det spændende ved det for mig at se er, at for at det for alvor skal blive en succes, så er der flere ting, der skal i spil. Først og fremmest, så skal brugerne i spil. At vi skal som brugere acceptere tanken om, at vi rent faktisk skal tale med vores enheder og ikke føle os som idioter. Det næste, der skal være, det skal selvfølgelig så være, at stemmegenkendelsen bliver god nok. Og der er Google kommet rigtig langt. Og det sidste, som skal være, og det gælder jo både Siri og Google Assistant og Cortana hos Microsoft og den slags, det er så også, at den skal fungere på vores sprog. Og her havde jeg så egentlig planlagt en længere rant om, at det er et stort problem, at de her ting ikke fungerer på dansk. Men før jeg gjorde det, så tænkte jeg, at jeg skal lige teste, om der er sket noget siden sidst. Og sørg mig så, Googles Google Now interface, som selvfølgelig ikke er helt det samme som Google Assistant, fungerer faktisk i hvert fald noget hen ad vejen på dansk. Og problemet er, at noget hen ad vejen er kodeordet her, at det fungerer ikke 100%, men det er rigtig, rigtig tæt på. Fordi det er jo det, det kræver for, at det her skal kunne rulles ud i den ikke engelsksprogede del af verden. Noget andet er så, og det kan selvfølgelig også være, at det er en af grundene, at Pixel-telefonen indtil videre overhovedet ikke er annonceret i, at den skal komme til Danmark. Men altså, jeg gik ind og testede lidt med Google Now, og nu prøver jeg så at lave en live test her i min podcast. Så nu må jeg altså lige leve med det. Jeg prøver her at sige, okay Google, hvornår døde Bertel Thorvaldsen?
24. marts 1844.
Okay Google, hvor gammel blev han?
73, 1770 til 1844.
Og så jeg har noget af det interessante, som de kan. Og som jeg altså kan på min gamle Note 3 fra Samsung, er faktisk, at jeg kan føre en samtale. Jeg behøver ikke at gentage, at det, jeg taler, handler om Bertel Thorvaldsen. At jeg kan faktisk fortsætte samtalen om det her. Jeg kan også stille sådan nogle helt simple spørgsmål, som for eksempel, okay Google, hvor er jeg?
Her er et kort over Kystvej, Grenaa.
Ja, den genkender jeg på Kystvej og giver mig et kort over det. Hvilket for eksempel er ret smart, hvis man sidder i en bil, at man så faktisk bare kan råbe ud i bilen, den slags. Her kommer så nogle af de steder, hvor den bliver problematisk, og hvor vi som små virksomheder virkelig skal tænke os om. Fordi nu tænker jeg, at jeg skal købe ind, og jeg ved, at der ligger en superbrus i Glæsborg her på Djursland. Så jeg siger, okay Google, naviger til superbrusen.
Naviger til superbrusen, Vejgaard Bymidte, Aalborg.
Se, der kommer så et problem. Fordi åbenbart så er superbrusen i Glæsborg, enten kan Google ikke finde ud af det, eller også så har de ikke gjort noget. Fordi i hvert fald fik jeg så der beskrivelsen af, hvordan jeg kommer herfra til Aalborg. Hvilket er halvanden times kørsel væk, så det er måske lidt voldsomt. Tager jeg derimod noget, som jeg ved ligger i nærheden, og som er mere unikt. Okay, Google. Naviger til Glasmuseet.
Naviger til Glasmuseet, Abeltoft.
Og så starter kortet og navigerer. Så de ting kan den godt. Den kan også godt finde ud af at styre min musik på dansk, så jeg kan sige, okay, Google. Spil Atlantic City med Bruce Springsteen.
Okay.
Så det kunne den også godt finde ud af. Men noget, den så til gengæld ikke kan finde ud af på dansk, det er, og det er noget, jeg bruger hele tiden på engelsk, på mit ur for eksempel, hvor jeg kan sige make a note, og så få den til at lægge en note ind i Evernote. Det kan den ved Gud ikke finde ud af på dansk. Og hvorfor? Eller om jeg bare ikke kan regne ud, om jeg skal sige, jeg har prøvet at lave en note, jeg har prøvet note til mig, jeg har prøvet alt muligt. Jeg kan ikke få den til at gøre det på en nem måde. Så det er sådan 85-95% integreret, og det er i virkeligheden måske efter min mening Googles aller største problem. At de 95% færdige med stort set hvad som helst, men bare ikke bliver helt færdige. Og der kan vi jo så fortsætte, fordi en anden ting, som de slår på nu, og som er det helt store og hotte, det er jo de her forskellige besked-apps. Vi har Facebook Messenger, vi har WhatsApp, og vi har det ene og det andet. Og hvad har Google? De har 4 besked-apps. 4 forskellige applikationer til at sende beskeder til folk fra det samme firma. De har Google Messenger, som er sådan deres standard SMS-besked-app-ting. Så har de Hangouts, som jeg har brugt i lang tid, fordi det kan en masse forskellige ting, og det virker på alle platforme. Det vil sige, at min kone og mine børn kan sende beskeder på min iPad, og på min telefon, og på min desktop, og alting, og det er super godt. Men Hangouts har de så sådan mere eller mindre sagt, at det er mest til business. Til privatbrugere, der har vi nu Google Allo, hvor de har indbygget deres smart assistent, som vi lige har hørt. Men den virker kun på én enhed. Så når jeg har en iPad foran mig og en telefon ved siden af mig, så skal jeg altså beslutte mig for, hvad for en af de to enheder, der skal være logget på. Og hvis min telefon er logget på, og folk sender mig en besked, så får jeg den ikke på min iPad. Og det virker overhovedet ikke på min desktop. Og så for at gøre tingene endnu sjovere, fordi godt nok har de i Hangout indbygget en mulighed for videokonferencer og videosamtaler, men så har de også lige lavet en anden app, nemlig Duo, som vi snakkede om sidst, som kan sende videobeskeder, men som igen også kun er på én enhed. Det er, efter min mening, det helt store problem i Googles strategi for tiden, nemlig at det virker som om, at de ingen har. Og især fordi, at de her besked-apps skal alt andet lige konkurrere med én ting, nemlig Facebook Messenger. Men Facebook Messenger kan alt det, som Google ikke kan. Det eneste problem med Facebook Messenger, set fra min stol, det er Facebook. Så fordi Facebook Messenger virker på min iPad, på min telefon, på min desktop, på alting på én gang og hele tiden. Facebook Messenger kan lave gruppechats og individuelle chats og videosamtaler og telefonopkald. Den har ovenikøbet indbygget animerede GIFs nu, og man har bots af forskellige art og forskellige assistenter. Det er sådan, man skal lave en besked-app. Men alligevel så sidder der altså nogen hos Google og tænker, vi går en helt anden vej. Og det må de bare få styr på. Jeg fatter det simpelthen ikke. Fordi at hvis vi siger, at sådan noget som Allo med en indbygget assistent er vejen frem, hvordan i alverden kan de så have lavet et produkt, der i den grad ikke er vejen frem. Tredje Google-historie, og så skal jeg nok holde op med at snakke om Google, er til gengæld noget, som Google sjældent gør 95%, nemlig hele deres core business, som stadigvæk handler om søgninger. Og her er igen noget, vi som virksomhedsejere skal være rigtig opmærksom på. Nemlig, at de nu officielt har sagt, at deres indeks er splittet op i to. At mobilenheder har simpelthen adgang til et andet Google-indeks, end vi får på desktop. Hvilket betyder flere ting. For det første betyder det, at det på mobilenheder bliver opdateret hurtigere, end det på desktop. Det har de selv sagt. Og det betyder, at denne her proces, de startede for noget tid tilbage, hvor at websider med mobilvenligt indhold bliver opprioriteret, nu for alvor slår igennem på telefoner. Så det første, man skal gøre, er selvfølgelig, at hvis man har lavet nogle søgninger, lavet nogle ændringer i sit website, så skal man altså prøve at lave søgningen, både på en mobilenhed og på en desktop, for at være sikker på, at det virker begge steder. Og så skal man gå ind i Googles Webmaster Tools, og tjekke, om ens website er mobile-friendly. Fordi det bliver altså nedprioriteret, hvis det ikke er. Og så er der jo også det, at jeg kan se, at en større del af trafikken på mine sider simpelthen kommer fra mobiler. Så sørg for at få lavet et mobilvenligt website. Det er alfa og omega. Godt. Noget, som er mobilvenligt, eller i hvert fald er blevet det, det er Facebook. Og Facebook har to nye produkter på banen, som jeg synes, at jeg ikke kunne lave digitale signaler uden at omtale, på trods af, at de ikke rigtig er rullet ud i Danmark endnu. Men, og vi ved også godt, at hvor Google godt kan lide at lave ting 95% færdige, så kan Facebook godt lide at lave usædvanligt langsomlige udrulninger på verdensplan. At der kan sagtens komme til at gå hele eller halve år, før vi ser de her ting. Men den ene synes jeg er rigtig, rigtig spændende, fordi hvis Facebook gør det her rigtigt, og i de sidste par år har Facebook ikke gjort ret meget ret forkert, så kan det altså ændre en masse ting, nemlig det, de kalder Facebook Marketplace. At i stedet for, at man skal være medlem på forskellige køb-salgssider, så vil Marketplace simpelthen være en sektion af Facebook, hvor man finder køb- og salg-annoncer inden for sit lokalområde. Så jeg altså ikke behøver at være opmærksom på, om der er noget, der hedder Djurslands Loppenmarked og den slags. Jeg kan bare slå mine varer op på Facebook Marketplace, og så finder de lokalt. Indtil videre har de rodet ud i USA og i England og i Australien og i New Zealand. Og indtil videre også kun på iOS-enheder. Men det er ret sikkert, at det her det kommer, og det kan virkelig ændre noget på den måde, vi handler med hinanden. De siger selv, at det er til at handle med hvad som helst. Herunder også som jobsøgningsplatform. Så forvent, at Facebook i højere og højere grad bliver en platform for at foretage transaktioner. De har også åbnet op for, at man kan betale, indtil videre også kun i udlandet, men at man gennem Facebook Messenger kan betale med PayPal. Så jeg kan altså slå en vare op på Facebook, og jeg kan modtage betalingen igennem Facebook ved Gud. Og så begynder Den Blå Avis og eBay og Gul og Gratis og den slags, altså for alvor at få noget konkurrence. Og det kommer til at blive ret spændende at se, hvad der sker ved det, fordi det er en tjeneste, som det ikke rigtig har lykkedes andre at klare. Og det store problem, som i øvrigt også har gjort, at de har forsinket udrulningen af Marketplace, er, at det kan meget hurtigt blive et meget spammy sted, eller et sted, hvor der bliver solgt mere suspekte varer eller tjenesteydelser. Og det vil Facebook jo selvfølgelig meget nødigt have siddende på sig. Så de kommer til at kræve en eller anden ret omfattende policing af en art. Men hvis det lykkes, så kan det her blive rigtig spændende. Noget andet, som til gengæld er ude, jeg kan ikke rigtig faktisk på Facebooks site finde ud af, om det er ude i Danmark. Der står ikke, det ikke er, men der står heller ikke, at det er. Men i hvert fald så har de lanceret for noget tid tilbage det, de kaldte Facebook at Work. Og nu er de så, det var en beta-ting, og nu er de officielt lanceret det og kalder det Workplace. Og det interessante der er sådan rent markedsføringsmæssigt, er egentlig, at de bruger slet ikke ordet Facebook. Sandsynligvis fordi, at hvis de gerne vil sige noget, der skal være professionelt, og det er en eller anden chef i toppen, der skal købe det, så er Workplace et bedre ord end Facebook. Og ideen er simpelthen, at man har en privat Facebook for en virksomhed. At de ansatte kan have deres nogle profiler, og profilerne hænger ikke noget at gøre med deres almindelige Facebook-profil. Det er et fuldstændig separat system. Men ellers så vil mange features være det samme. Man kan altså lave arbejdsgrupper, og man har chatsystemer, og man har videokonferencer, og man har mulighed for at lave videostreaming, og alt den slags. Så altså en kommunikationsplatform til virksomheder. Og de har lavet en meget smart og ret aggressiv prissætning på det, hvor at man betaler $3 per aktiv bruger op til de første 1000. Efter 1000 betaler man så $2 per aktiv bruger op til 10.000, og over 10.000 brugere betaler man så $1 per aktiv bruger. Og noget af det, som er rigtig, rigtig smart i den prissætning, det er ordet aktiv. At man betaler ikke for antal konti, man betaler for antal konti, der rent faktisk bruger systemet. Fordi så vil man ikke som virksomhed kunne opleve, jamen vi får en kæmpe regning, men der er ikke nogen, der bruger det. Og det er jo, basalt set, at det er jo en form for no cure, no pay, som jeg også kan se, der er flere og flere steder, der går over til, at i stedet for at tage per seat, så tager man altså per aktiv bruger. Og så har de i øvrigt lagt det ind, at man kan få op til, at man kan få 3 måneders gratis prøvetid, hvilket er temmelig længe, men igen også super, super smart. For vi forestiller os, at en eller anden IT-ansat i Rema beslutter sig for, at nu skal vi afprøve Workplace som system for Rema, og få folk på at prøve det i de der 3 måneder. Så vil jeg meget gerne se den IT-ansvarlige efter 3 måneder skulle gå ud og forklare folk, at det dropper vi, det skal vi ikke bruge alligevel. Så det er en god udgave af første fix af gratis ting. Videre til næste systemer. Det er jo et opsamlingsheat det her, så I var advaret. Nemlig LinkedIn. LinkedIn har vi også 2 ting på. For det første har de nu åbnet op for, eller igen, de har ikke åbnet op for det i Danmark, at man kan registrere sig som jobsøgende derinde, hvor man går ind under LinkedIn under jobs. Der kan man gå ind og skrive, hvad man er interesseret i for jobs, og på hvad for et niveau, og i hvad for et område og sådan noget. Og der kan man nu så også gå ind og registrere sig på en måde, så ens arbejdsgiver ikke kan se det. Men de eneste, der kan se, at man er jobsøgende, er dem, der betaler for sådan et rekrutteringsabonnement, og altså kan gå ind og se en. Der kan man selvfølgelig sige, at hvis ens arbejdsgiver har et rekrutteringsabonnement, så kan vedkommende godt se det. Men det er smart tænkt, og det er jo LinkedIn, der i den grad slår på at være et sted, man søger job. Og nu har jeg også arbejdet med arbejdsløse i den ene og den anden grad, temmelig længe, og arbejdet en del med A-kasser, og det er jo stort set efterhånden det eneste, man siger til folk, der har arbejdsløse. Det første, man siger, det er, sørg for at have en profil på LinkedIn. Jeg mangler stadigvæk at se enormt mange, der har resultater af det, men LinkedIn har virkelig fået slået sig fast som, det er der, man skal være, hvis man søger job. Mit problem med LinkedIn er så bare stadig, det er sindssygt kedeligt. Det er simpelthen et dårligt og kedeligt system. Der er rygter om, at der er et facelift på vej, og så må vi se, hvad det kan. Men jeg er stadigvæk og vil vedblive med at være ikke nogen særlig stor LinkedIn-fan. Til gengæld er jeg Lynda.com-fan. Jeg bruger Lynda.com meget som e-læringsplatform, og LinkedIn ejer Lynda.com. Og det, de har fået lanceret nu, er, at de simpelthen har fået det integreret. Så hvis man har jobseeker eller højere profiler, hvor man betaler noget om måneden for at være på LinkedIn, så får man simpelthen Lynda.com, hele deres e-læringsbibliotek, smidt i nakken som en value add. Og det var ikke det, de sagde ikke præcis, hvorfor de købte det, men det var den oplagte grund til at købe Lynda.com. At så noget som e-læring i højere og højere grad er flyttet fra at være en selvstændig ydelse til at være en tillægsydelse. At vi har alt det her, og så kan du også få e-læring. At det er sådan, det kan sælges i dag. Og jeg har jo snakket om det i sidste podcast, arbejdet med e-læring i temmelig mange år, og kan se, at det er der, markedet er på vej hen. At man køber et eller andet produkt, og så får man noget e-læring med oven i hatten. Prisen hos LinkedIn bliver så, at man skal have jobseeker. Det koster 159 om måneden. Lynda.com koster så 142 om måneden, hvis man betaler på årsbasis. Så man skal altså betale en lille smule ekstra, hvis man bare har Lynda.com abonnementet, men til gengæld får man så også alle de muligheder, som Jobseeker-profilen giver. Og jeg var faktisk på vej ind for at teste, og det her kan så handle om forretningspraksis, for jeg ved ikke rigtig, hvad de fik ud af det. Men jeg gik ind på Lynda.com og tænkte, hov, mit abonnement, det løber faktisk ud her til november. Så måske skulle jeg opsige det, og så i stedet for prøve et jobseeker på LinkedIn. Så jeg opsagde mit Lynda.com abonnement, og med det samme, så fik jeg en e-mail fra Lynda om, at hvis jeg reaktiverede mit abonnement nu, så fik jeg 30% rabat næste år. Okay så. Så jeg valgte at signe op en gang til denne gang, så til noget under de 142 måneden, når de nu ville give mig den rabat. Så det kan så også være et godt råd til jer, som er Lynda.com-abonnenter. Og i virkeligheden hjælper det, giver det også mange andre steder de samme muligheder. Men gå lige ind, afmeld abonnementet, så får man en fornyelse til en betydelig rabat næste gang. Hvordan de sikrer dem loyalitet og den slags, det ved jeg ikke. Men der er sikkert nogen, der sidder beregnet på det, at det er sådan, vi gør. Men det var meget, meget nemt at opsige. Det var ikke sådan noget med, at jeg skulle ringe til nogen eller skrive lange begrundelser. Jeg trykkede 3 gange på en knap, og så fik jeg 30% rabat. Så det er et lille godt råd. Og det bringer os også frem til den sidste historie i denne her udgave af Digitale Signaler, nemlig Twitter. Fordi bestyrelsen i Twitter har bekendtgjort, at de i morgen den 27. oktober vil dels fremlægge deres kvartalsregnskab, som man forventer igen ikke viser, at de tjener nogen penge, fordi det har Twitter ikke gjort de sidste 12 kvartaler. Men at de også vil der komme med en eller anden form for annoncering af mulig salg af Twitter til nogen. Og sagen her er, at der har været en masse rygter i gang, og der er også en masse, der har været ude at sige nej. Disney var inde i billedet, og det var sikkert nogen, der undrede sig over, men Disney ejer rigtig, rigtig, rigtig mange medier og tv-stationer og den slags, så de kunne godt bruge Twitter som en del af deres interaktive platform. Undersøgte sagen og sagde, det skal vi ikke have det der. Man ved selvfølgelig ikke hvorfor, fordi det har de ikke gået ud og sagt, men noget af problemet kan være, at Twitter er et meget, meget, meget trolly sted. At der er meget lidt moderering, der er meget få værktøjer til at undgå chikaner og den slags, og det var måske ikke lige det, Disney havde lyst til at eje. Google var inde og undersøge, og har også sagt nej. Og den sidste, som ikke har sagt noget endnu, men som der har været meget stille om de sidste 14 dage, er så Salesforce, som skulle være interesseret i at købe Twitter, men som vist nok måske ikke engang har pengene til det. Og det interessante her er selvfølgelig, at dels så er Twitter et utroligt mærkeligt fænomen, fordi der er nok ikke ret mange med digitale medier, der er mere kendte end Twitter. Man kan stadigvæk ikke åbne en nyhedsudsendelse eller en avis eller et eller andet uden at høre omtaler af Twitter. Hvis man sidder og ser TV2 News, så snakker de om Twitter konstant. Hvis man ser presselogen og den slags, så er ligefrem et Twitter-feed nedenunder, hvor at man kan skrive ind med hashtagget presselogen, og hvis man så bliver udvalgt, så bliver ens tweet vist på skærmen. Fordi Twitter åbenbart er det, vi skal integrere i alting. Vi har en amerikansk valgkamp, hvor en stor del af det foregår på Twitter, blandt andet fordi Donald Trump i nogen grad er kongen af Twitter. Han har brugt det ekstremt effektivt i sin kampagne. Hvis man ser på kampagnen, så er trods alt ikke effektivt nok, der skal mere til at vinde et valg. Men Twitter er i den grad en del af verdens mindshare, at vi godt ved, at det her det er en bred kommunikationsplatform. Men problemet med den er, at den reelt set er blevet en pressetjeneste. At den er blevet et sted, hvor at politikere og kendisser og andre kan sende pressemeddelelser ud og indgå i nogle former for dialoger. Men vi har at gøre med noget, der reelt set er et chatrum med 300 millioner brugere. Nu er de der 300 millioner så også sandsynligvis meget overdrevet, da de 150 af dem formentlig er inaktive, og af de 150, som ikke er inaktive, der er der måske halvdelen, som er en eller anden form for bots eller spamkonto eller noget andet i den stil, så reelt kommer vi ned på et relativt lille antal. Og det er også derfor, at Twitter er de problemer, de er. Fordi der er ikke nogen, der køber annoncer på den platform. Så Vi har en platform, som i virkeligheden er enormt vigtig for vores globale samtale, men som samtidig ikke rigtig kan præstere nogen værdi i form af sådan omsætning. Så det bliver enormt spændende at høre i morgen, om de bliver solgt til nogen, og så vidt som jeg kan se, stadigvæk, hvis nogen skulle købe dem, jeg tror heller ikke, det kommer til at ske, men hvis nogen skulle købe dem, så skulle det være Google. Fordi Google kan godt lide data, og Twitter er en hulens omgang data. Det er derfor, at Google forsøgte at lave Google+, hvor at vi så kunne dele vores ting og sager, men nu må selv jeg jo give mig, at jeg har også i temmelig høj grad opgivet Google+, som platform. Fordi der ikke sker noget. I virkeligheden har jeg opgivet en del sociale medier som platform efterhånden, fordi at nu tingene er ved at gå i rundhyl, og der sker ikke noget nyt og spændende. Men Google kunne bruge Twitter til noget. Men spørgsmålet er selvfølgelig, ønsker de egen platform med de problemer, som Twitter også har? Det har nok været en af årsagerne til, at de trods alt har valgt at afstå fra det. Det var ordene i Digitale Signaler, nummer 38, opsamlingsheatet. Næste gang bliver forhåbentlig ikke et opsamlingsheat. Det burde der forhåbentlig ikke noget behov for, fordi jeg satser på, at nu kommer jeg tilbage i en mere regulær gænge. Om det bliver ugentligt, det ved jeg ikke. Men hold på mig her i feedet. Se på, hvad der sker. Mit navn er Adam Benslev. Det her, det var Semiosis Formidlings Podcast, Digitale Signaler. I kan finde mig på semiosis.dk, eller på adambindslev.dk, eller på alle mulige sociale medier som snabel-a Adam Bindslev. Vi snakkes ved. Hej hej.